Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, prieteni! Sunteți de la această oră împreună cu noi și vă invităm să urmăriți dezbaterea celui de-al optulea studiu. Am ajuns la al treilea studiu din cadrul celui de-al optulea și vă invit să vă puneți la rândul meu întrebarea aceasta: de ce suferă oamenii nevinovați? Iar noi aici în platou vom încerca nu doar să oferim răspunsuri, ci să ne punem de asemenea mai multe întrebări, împreună cu domnul Laurențiu Nistor, care spun din nou bun venit.
Bun găsit.
Cu doamna Roxana Paraschiv, bun venit din nou.
Mulțumesc de invitație.
Și cu domnul Romica Sârb, bun venit.
Bună seara și bun găsit.
De multe ori în lumea noastră, în societate, dăm vina pe soarta nedreaptă. Este chiar titlul secțiunii studiului nostru din această ocazie și v-aș invita să descifrați această metaforă sau haideți să îi spunem altfel. Există soartă sau chiar o păstrăm ca metaforă?
Nu există soartă, dar noi folosim termenul acesta atunci când ne gândim la acele aspecte ale vieții asupra cărora nu avem niciun control. Lucrurile, de obicei, rele, care ni se întâmplă și pe care nu le putem influența, controla în niciun fel.
Deci un fel de pansament mental pe care ni-l punem peste o situație sau alta. În copilărie îmi amintesc că auzeam pe cei mari, pe cei mai în vârstă discutând și spuneau că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Era un fel de fatalitate, nu poți să schimbi. Adică drumul tău este prescris deja și orice îi face,
mă gândesc la o situație pe care o identificăm ca fiind o soartă nedreaptă. De exemplu, ești copil. Se practică astăzi, devine din ce în ce mai des întâlnit. Deci ești copil, părinții tăi se înțeleg, aduc bani acasă, se ocupă de tine și la un moment dat îți dau vestea că se despart, divorțează. Ai făcut tu ceva? Cei mai mulți copii trăiesc traume, au sentimente de vinovăție, poate din cauza mea se despart. Specialiștii identifică cauze la el, la ea, la ei împreună, însă nu la copii.
De ce vină au copii?
Ce vină au copii?
Soartă.
E o soartă nedreaptă. Nu soartă în sensul de vinovăție, ci pur și simplu ei sunt nevinovați. Se întâmplă.
Mulțumesc. Iată ceva ce a apărut destul de recent într-un articol dintr-un ziar american în care se afirma că este foarte posibil, citesc, ca 4% dintre deținuții care au primit pedeapsa capitală să fi fost condamnați pe nedrept și că numai 1,6% dintre ei au fost eliberați. Ceea ce înseamnă că ceilalți 2,4% au fost executați pentru o faptă pe care n-au comis-o. Aceasta este tot soartă? Sau cum am putea să explicăm?
Dacă ne referim la soartă în termenii anteriori, ca fiind acea parte a vieții pe care o poți influența foarte puțin sau deloc, atunci da. Dar să credem că lucrul acesta este predestinat, că există un program care se urmează minuțios, care se împlinește și față de care eu nu mă pot raporta decât într-un singur fel, aceasta nu este corect, nu este adevărat și nu este nici biblic. Dar dacă să vorbim despre soartă în sensul ăsta în care zicem că soarele apune sau răsare, în realitate pământul se dă după soare și nu invers, dar pentru că folosim o convenție verbală, putem vorbi despre soartă.
Mulțumesc. Ce răspuns i-am da, i-ați da, unei persoane ca în cazul acelui bărbat care, după ce că și-a pierdut soția, cineva a omorât-o, deci a fost o crimă, el a fost acuzat de acea crimă și a executat 25 de ani de pedeapsă. Și după 25 de ani s-a descoperit că nu el era criminalul și apoi l-au eliberat. Ce i-am explicat unui asemenea om cu privire la cauza pentru care i s-a întâmplat lui așa ceva? Să execute 25 de ani de temniță nevinovat.
Dreptatea care i s-a făcut este omenească și este în cadrul aceluiași neam omenesc păcătos.
E o dreptate strâmbă, înseamnă.
Noi putem aproxima aproximarea înseamnă că avem o marjă de eroare care nu știu dacă dă foarte bine să se afirme procentul de greșeli pe care le dă un anumit sistem judiciar. E trist să ți se întâmple fix ție.
Da, adică să faci parte din marja de eroare, din procentul acela plus sau minus. Mulțumesc. Întorcându-ne la situația lui Iov, iată ce discurs halucinant are Elifaz în auzul urechilor acestui om suferind și în auzul celorlalți prieteni care îi țineau isonul. Citesc din capitolul 15, versetele 14 la 16. Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată, omul care bea nelegiuirea ca apa. Cum comentați discursul acesta? Eu am un mare semn de întrebare cu privire la afirmația pe care o face că Dumnezeu n-are încredere nici în sfinții săi și nici cerurile nu sunt curate înaintea lui. Cum comentați?
Comentez că trebuie să fim foarte atenți la sursele credinței noastre. E foarte interesant de citit Iov din perspectiva sursei cunoașterii, epistemologiei. Pe ce îți bazezi tu credința? Iov ajunge să își ancoreze credința în persoana lui Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea pe el, voi sta cu el față în față, vreau să-mi apăr pricina în fața lui și până la urmă Dumnezeu îi onorează această credință și se întâlnește cu el și vorbește cu el. Prietenii lui Iov, în cazul de față Elifaz, pune pe un piedestal foarte înalt experiența și tradiția. Ce știi tu și să nu știm noi, întreabă el în 15:9. Între noi sunt peri albi bătrâni, oameni mai înziliți, zice traducerea aceasta, decât tatăl tău, oameni mai în vârstă. Aceștia să ne vorbească, experiența și tradiția să ne spună lucruri. Lucrurile acestea nu sunt infailibile, nici experiența, nici tradiția. Experiența poate să fie formată sau deformată și transmisă la fel deformat sau acurat.
Dar pe ce altceva s-ar fi putut baza, pentru că ei nu aveau revelația scrisă, așa cum avem noi, Biblia, care este o sumă de cazuri, de situații din care putem să ne dăm seama cum putem judeca anumite lucruri. Ei nu aveau așa ceva.
Știm că Iov era contemporan cu Avraam, nu știu dacă am abordat lucrul ăsta. Avem un indiciu la finalul cărții care ne arată că o monedă care circula în vremea lui Avraam, circula și în vremea lui Iov. Și ne gândim că Iov are o relație cu Dumnezeu personală, Avraam are o relație personală cu Dumnezeu și cred că în acea perioadă doar această relație era relația pe care te puteai baza. Ceilalți prieteni ai lui Iov au alte surse. Dacă ne gândim la Elifaz, mă gândesc la tradiție și experiența bătrânilor. El pe asta se bazează. Bildad se bazează pe experiența supranaturală, care nu este neapărat de origine divină. Este doar supranaturalul, ezotericul puțin. Depinde foarte mult de ce ne folosim. Dacă nu găsim altceva și nu avem cuvântul scris adevărat, cel puțin avem rugăciunea.
Mulțumesc, dar pe ce se poate baza cineva care afirmă că Dumnezeu n-are încredere nici măcar în sfinții săi? Într-o altă parte, într-un alt text paralel cu acesta, spunea că n-are încredere nici în îngerii săi. Pe ce se bazează cineva când afirmă așa ceva despre Dumnezeu?
Cred că această afirmație are o singură sursă. În Biblie nu găsim. Deși scrie în Biblie, n-a spus un om al Bibliei, un om al lui Dumnezeu.
Da, i-a șutut un duh altul, cu exact, vedere întunecată.
Da, un duh, a zis și eu, rău. De ce? Pentru că Lucifer, de fapt, când a căzut din ceruri, a încercat să demonstreze că Dumnezeu nu a avut încredere în el, în ce propunea el, că a plecat pe nedrept de acolo. De aceea încearcă să-l facă și pe om să creadă că Dumnezeu, în definitiv, e nedrept. Și, de fapt, noi când ne întâlnim cu suferința, ne gândim că Dumnezeu e nedrept. Biblia numește pe Satana Dumnezeul veacului acestuia. Bun, tu crezi că ai dreptate? La început Adam și Eva au predat conducerea lumii noastre celui rău, diavolului. Acum se întâmplă anumite lucruri negative, rele, pentru că el este stăpânul acestei lumi. Este stăpânul în măsura în care noi îi dăm voie. Facem alegeri greșite. De aceea uneori numim soartă nedreaptă. Un copil nevinovat care suferă, suferă pentru că el face legile. Cel rău, nu după legea lui Dumnezeu, nu după voința lui.
Mulțumesc. Cum vi se pare perspectiva lui Elifaz asupra oamenilor, asupra semenilor? El rostește cuvintele acestea, citez, cu cât mai puțin ființa urcioasă și stricată, omul, care bea nelegiuirea ca apa.
E o viziune menită să descurajeze. Uh-huh. Pe de o parte, Dumnezeul acesta care nu poate fi mulțumit nicicum, că nici măcar cei sfinții sau îngerii nu pot să îl mulțumească, nu poate avea încredere în ei. Pe de altă parte, omul care este așa de jos și așa de slab și așa de greu e pentru el să... Și atunci ce rost are să mai încerci? Dacă perspectiva e așa. Or, Dumnezeul Bibliei, așa cum îl văd eu, nu este un Dumnezeu care ne descurajează. E un Dumnezeu care ne ridică, care ne sprijină, care este lângă noi. Și într-adevăr, așa cum s-a spus, este un alt duh aici. Este altcineva care ne vorbește și încearcă să ne depărteze de dorința noastră de a-L asculta pe Dumnezeu.
Mulțumesc. Se pare că viziunea aceasta este încă împărtășită de semenii noștri astăzi. Adică este un fel de paralelism între perfecționistul suprem, care este Dumnezeu, pe care nu-l poți împăca cu absolut nimic, așa cum deja ați remarcat, și ființa dezordonată total, care este omul. Cred că avem nevoie să echilibrăm puțin lucrurile și imaginea lui Dumnezeu, concepția despre Dumnezeu, dar și concepția despre om.
Mi se pare că acel perfecționism este o stafie care încă bântuie creștinismul.
Da.
Mi se pare că l-aud pe Elifaz în predicile secolului XIX, multe predici din secolul XX, din multe biserici, din multe denominațiuni. Este mult adevăr în faptul că ființa umană este stricată. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este posibil de mulțumit. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu nu se apropie de acea ființă umană. Relația între om și Dumnezeu nu este ca aceea dintre un controlor și un produs. Ia să vedem, este produsul cum trebuie? Nu, îl aruncăm. E bun, merge. Ci este o relație organică. Dacă este ceva care nu este dezvoltat, lucrăm. Și vedem pe parcursul Revelației, în întreaga Sfântă Scriptură, că Dumnezeu intenționează să recupereze ființa umană, să o reîntregească, să-i redăruiască lucrurile pe care le-a pierdut. Și acest scrutin al lui Dumnezeu, așa cum îl redă Elifaz, este o decupare exagerată și care dăunează divinului în mod autentic.
Mulțumesc! Poftiți!
Cred că întruparea este un argument că pentru Dumnezeu omul nu este o ființă urâcioasă.
Mulțumesc.
A luat un trup ca al nostru. Da, e căzut omul, total căzut, dar a luat trupul, a venit să-l repare pe om, să-l ajute să facă din nou alegeri bune. I-a dat o șansă din nou la viață și nu e rușine să fie ca noi. Și îmi place
să ne numească frați,
exact, să ne numească frați.
Autorul epistolei către evrei.
În veșnicie va purta trupul nostru tot timpul.
Foarte bun exemplu, mulțumesc. Cineva spunea că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a luat trupul uman degradat de 4.000 de ani de păcat.
Așa este.
Da, de aceea am spus că trebuie să corectăm această viziune absolut deplorabilă pe care o are Elifaz și pe care au mulți dintre semenii noștri despre Dumnezeu pe de o parte și despre ființa umană pe de altă parte. Aș face acum un lucru pe care nu-l fac de obicei și vreau să vă propun un exercițiu. În loc să vă cer, să vă solicit să dați răspunsul la întrebări, aș dori să dați dumneavoastră glas acelor întrebări sau situații pentru care vă este foarte greu sau imposibil să găsiți un răspuns satisfăcător. La ce fel de întrebări vă gândiți? Din perspectiva lui Iov sau din perspectiva dumneavoastră, a situațiilor pe care le știți, le cunoașteți?
Câteodată mă întreb de ce toate lucrurile trebuie să aibă un răspuns. Mă simt încolțit de unele întrebări și mă întreb, dar este musai să fie rezolvate toate? Asta îmi degajă cumva și lectura cărții lui Iov. Poate la unele întrebări nu era menită găsirea unui răspuns în felul acela. De ce este neapărată nevoie să satisfacem curiozitatea despre aceste lucruri care se întâmplă și care sunt greu de explicat?
Mulțumesc!
Eu mă gândesc la suferința copiilor, la o boală incurabilă, la ceva, un accident. Ființa aceea atât de fragilă, incapabilă să-și pună atâtea întrebări și să găsească răspunsuri, așa cum o facem noi la o vârstă adultă, e greu. E greu să înțelegi și să accepți.
Mulțumesc. La ce întrebări sau situații vă gândiți?
Mă gândesc la o întrebare care mă frământă. De ce părinții care au adus copii pe lume din dragoste, pe care spun că iubesc, de ce îi abandonează în fața televizorului, a calculatorului, a telefonului și nu și-a timp pentru el, pentru copil? De ce? Pur și simplu sunt uimit, n-am răspuns.
Deci asta vorbim despre un abandon în cămin.
În cămin.
Nu un abandon pe stradă sau...
Nu, în cămin. În cămin copiii sunt însingurați. Doar cu telefonul, doar cu laptopul, doar cu televizorul, dar fără părinte. Uneori sunt înstrăinați chiar și soțul de soția lui. Stau, dorm în același pat, însă fiecare cu lumea lui. Te iubesc, dar să schimb canalul, să văd ce fac cu banii. Această înstrăinare în familie mi se pare ilogică și anormală.
Mulțumesc. Cum comentați cazurile de suferință nejustificată pe care le cunoașteți? De pildă Ioan Botezătorul sau, am mai amintit, pruncii din Betleem sau martirii din primele secole, apostolii de asemenea. Din perspectiva dezbaterii pe care avem despre Iov.
Încercam să împac această cerință cu precedenta. Da. Mă gândesc că lumea noastră este stricată de două ori. Una, o parte inițială a stricăciunii sau a defectării ei este căderea în păcat. Asta este, ca să folosesc un simbol mai vechi, puțin de la câteva emisiuni mai în urmă, este într-o cădere. Dar, în timp ce ne aflăm pe această pantă, putem să avem anumite direcții. Una este defectarea aceea, avem tendințe. Dar, în al doilea rând, oamenii pot să-și accentueze acele defecte. Spune Mântuitorul că lumea nu-L cunoaște pe Duhul Sfânt. El lucrează și va dovedi lumea vinovată în câteva feluri. Neprihănire, judecată și păcat. Dar martirii, apostolii, oamenii nevinovați care suferă, Ioan Botezătorul și el un martir, unii suferă pentru că Satana are ceva cu ei și ei lucrează foarte explicit înspre lărgirea împărăției divine.
Deci cauza suferinței lor este însăși nevinovăția lor.
Da. Cam ca la Iov.
Exact ca la Iov.
Dacă ne gândim la misionarii care suferă în câmpul misionar și sunt persecutați pentru cauza Evangheliei, lucrurile sunt explicite. Ei suferă din cauza că sunt în avangarda împărăției lui Dumnezeu, împingând mai departe granița întunericului. Dacă se întâmplă ca în interiorul teritoriului care a fost atins deja de împărăție, cineva să sufere, el suferă datorită defecțiunii lumii. Pentru că interacționăm într-o lume defectă. Am ieșit într-o intersecție, s-a întâmplat un accident.
Respira aer poluat
în un număr de ani. Acolo cineva n-a pus un filtru la evacuarea gazelor. Peste 30 de ani cineva face cancer la gât undeva. De ce? Că cineva atunci, altcineva n-a dat o lege. Toate astea converg înspre suferința unui om. Cine este vinovat? Bineînțeles, defecțiunea inițială, dar particular, toți simt ceva în urma acelei căderi.
Mulțumesc. Dacă mai sunt alte gânduri?
Mă gândesc că răspunsuri mari, generale, putem găsi în Biblie. Trăim într-o lume păcătoasă, Hristos e de partea noastră, diavolul ne vrea răul, însă dăm de obicei greș în a da răspunsuri particulare, pentru că nu le avem și nu putem. Și să nu uităm, când e vorba de un răspuns particular, ceea ce este valabil general, omul trebuie să-și le aplice singur la viața lui. Nu degeaba este un Duh Sfânt, se amintea de Duhul Sfânt. El poate particulariza pentru tine doar. Pentru tine doar te poate ajuta să înțelegi în ce fel această suferință te ajută, ajută pe alții. Și dați-mi voie să vă spun că poate fi satisfăcător. Mă gândesc la suferința prin care am trecut, că la un moment dat cineva m-a sunat și mi-a spus că după ce a auzit de accident, viața lui s-a schimbat. Știi ce am spus? Doamne, am meritat să trec pe aici.
Dacă nu m-a înțeles din situația
dacă,
mea,
dacă nu m-a înțeles, am meritat să trec pe aici. Dar e ceva particular, nu se aplică la toți. Corect. Nu se aplică la toți. De aceea ai nevoie să mergi particular la Duhul Sfânt, în ce fel se aplică la tine.
Mulțumesc.
Mai un aspect. Să reținem această chestiune semnificativă. Suferința aceea este individuală. Eu sufăr pentru altcineva, poate legal, poate, dar dacă îmi dăruiesc ceva lui, dar în realitate dacă pățesc ceva eu sufăr. Ceilalți pot doar să comenteze, pot să recepteze efecte ale suferinței mele, dar ei nu suferă suferința mea. Nu pleacă niște neuroni de la mine, la ei, ca să simtă când mă strâng eu durerea. Lucrul ăsta nu se întâmplă.
De aceea este neînțelept a spune te înțeleg.
Exact.
Da. Mulțumesc. Ultima întrebare are de-a face cu cea mai dureroasă dintre întrebări. Dacă s-ar întâmpla ceva în viața dumneavoastră, cum ați putea să trăiți cu întrebarea de ce?
Cred că e greu.
A spus foarte interesant, credeți că e greu, nu că știți.
Da, pentru că n-am ajuns la acel punct în care să nu mai am răspunsuri, așa, să nu mai pot să mai depășesc, însă mă gândesc că ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, ceea ce am acumulat înainte de criza aceea mare, este ceea ce ne poate susține, ne poate sprijini. Vedem și la Iov lucrul acesta, el știa, da? Și îl voi vedea, ochii mei îl vor vedea până la urmă și îmi va fi binevoitor. Îl știa, îl cunoștea pe Dumnezeu și asta până la urmă îl susținea. Cred că asta ne poate ajuta și pe noi, să știm că e un Dumnezeu iubitor și chiar dacă nu avem toate răspunsurile, acum există în Deuteronom, la capitolul 29, versetul 29, un gând foarte frumos care spune că lucrurile descoperite sunt ale lui, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Trebuie să acceptăm faptul că nu avem toate răspunsurile aici, nu avem toate deceurile și atunci când ne întrebăm de ce trecem printr-o nedreptate așa de mare, să ne amintim că cea mai mare nedreptate din această lume a suferit-o însuși Dumnezeu, însuși Fiul lui Dumnezeu. Hristos. Și dincolo de mine, care sunt un păcătos și un om slab, El era Dumnezeu și a luat asupra Lui această suferință.
Ce interesant este că profetul Isaia spune în renumitul capitolul 53 că El suferințele noastre le-a purtat și noi credeam
că era lovit.
Că era lovit și pedepsit de Dumnezeu. Cred că a înțelege situațiile prin care trecem, prin experiența și prin persoana Domnului Iisus Hristos, poate aduce multă, multă mângâiere în viața noastră. Și cred că putem trăi și cu întrebări la care încă nu avem răspuns.
Nu avem răspuns. Și cred că întrebarea de ce, care doare uneori, ar trebui înlocuită cu altă întrebare. Cum pot să merg mai departe? Asta e întrebarea care m-a ajutat mult. Cum să-mi găsesc drumul mai departe?
Să fie atunci și concluzia emisiunii noastre de astăzi. Dragi prieteni, așa cum ați constatat deja, credința în Dumnezeu nu înseamnă a avea răspunsuri la toate întrebările, ci mai degrabă înseamnă a trăi cu întrebări la care încă nu avem răspuns. Ceea ce au umplut oamenii credincioși care suferă sau care sunt martori la suferința altora, este speranța că într-o zi vor avea răspunsuri la întrebările care i-au frământat sau care i-au durut în viața aceasta. Vă dorim și dumneavoastră să trăiți cu această speranță că într-o zi veți primi răspunsul. Până mâine când ne reîntâlnim aici la Școala Cuvântului, vă dorim numai bine!